بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أما بعد. الله سبحانه وتعالى حمد olsun ki Allah سبحانه وتعالى bizi müslüman kimi yaşamağa müvəffəq edib. Bu Allah سبحانه وتعالى bizə verdiyi ən böyük nimətdir. Allah سبحانه وتعالى buyurur ki اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Mən bugün sizə olan nimətimi tamamladım və sizin üçün İslam dinini razı olub bir din kimi onu sizin üçün seçdim. Və təbii ki, bu Allahın bizə verdiyi ən böyük nimətdir, İslam niməti. Və bu nimət nə qədər böyük olduğu qədər başqa bir nimətlər də var, hansı ki, onlar bizim üçün dəyərlidir, önəmlidir. Məsələn, İnsanın öz nəfsi, öz canı onun üçün önəmlidirsə, deməli, o ona görə məsuliyyət daşıyır. İnsanın ailəsi, övladı, valideynləri, atası, anası, bütün bunlar onun üçün nə qədər önəmlidirsə, bir o qədər də insan buna görə məsuliyyət daşıyır. Və bu məsuliyyətlərin də ən böyüyü bizim dinimizdir, İslamdır. Və hər bir müsəlman olaraq Allah qarşısında öz dinini yaşamağa və yaşatmağa, yəni onu təbliğ eləməyə, insanlara çatdırmağa Allah qarşısına borcludur. Bu, hər birimizin borcudur. İstər hərəkətimizlə, istər sözümüzlə və istər yazımızla və ya başqa üsullarla biz bunu eləməliyik. İbn-i Qayyim Rəhməllah buyurur ki, Allah yoluna dəvət etmək bütün peyğəmbərlərin, yəni elçilərin və rəsulların vəzifəsi olur. Yəni, hər bir peyğəmbər Allah tərəfindən göndərilib ki, insanları Allahın dininə, tövhidinə dəvət etsin. Və Allah Subhanahu taala peyğəmbərə sallallahu əleyhi və səlləmə əmr edərək buyurur ki, Qurani Kərimdə: "Ya eyyuhel müddəssir qum fənzir." Ey paltarına bürünmüş peyğəmbər, qalx və xəbərdar et. Və bu peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə dəvət haqqında edilən ilk əmr idi. Demək, Allah Subhanahu burada peyğəmbərə buyurur ki, qalx və xəbərdar et. Demək ki, dəvət nə tələb edir bizdən? Dəvət bizdən tələb edir ki, çalışmaq lazımdır. İnsan oturan yerdə və ya hərəkətsiz bir vəziyyətdə insan dəvət edə bilməz. Demək, insan çalışmalıdır, cəhd etməlidir, müxtəlif vasitədən istifadə etməlidir ki, Allah yoluna dəvət edə bilsin. Allah Subhanahu taala qiyamət günü cəhənnəm əhlinə xitab edib buyuracaq ki, Ələm yətikum nədir? Məyər sizə bir xəbərdar edən gəlməmişdirmi? Qalu bələ qad cəənə nədir? Cəhənnəm əhli deyir ki, bəli, ey Rəbbimiz bizə xəbərdar edən bir kəs gəlmişdir. Demək ki, bizim dəvət etməyimiz, insanlara haqqı, dini, tövhidi çatdırmağımız artıq insanlar üzərində öz borcumuzdan çıxmağımızdır. Və bu Allah Subhanahu taalanın huzurunda da dəvət edən insanlar üçün dəvət edənlər üçün, haqqı çatdıranlar üçün böyük bir şərəf olacaq. Niyə görə? Çünki onlar Allahın risalətini təbliğ edəcəklər və Allah təala o risalətin təbliği ilə insanları qarşısında hüccət qaldıracaqdır. Və dəvət edən insan həvəsli olmalıdır, həvəskar olmalıdır. Nə isə deməyə çalışmalıdır Allah yolunda, dəvətdə. Nə isə deməyə çalışmalıdır. Yəni, təməlli göstərməlidir, çalışmalıdır ki, onu özünün bir ən böyük borcu kimi hiss eləsin. Bu da biz əgər baxsaq Yasin surəsində Allah Subhanahu taala buyurur ki: "Vəcə aracun min aqsal madinati yəsa qala ya qum ittəbi'l mursalin." Və şəhərin ucqa tərəfindən bir kişi gəldi. Yəsa. Yəni qaçaraq hərəkətli bir şəkildə tələm-tələsik gəldi. Dedi ki: "Ey qovmum, mürsəllərə, yəni peyğəmbərlərə itaat edin." Demək ki, həmin o Əməlsadə kişinin şəhərin uca bir tərəfindən gəlib insanlar yalnız Allahın peyğəmbərlərinə itaət etməyə çağırması nədir? Onun çalışmasını, onun həvəsini, nə qədər həvəsli olmasını göstərir. Onun məqsədi nə idi? Məqsədi o idi ki, Allahın əzabı onlara gəlməsin. Allahın əzabı nə qədər ki, gəlməyib, o insanlar Allahın mərhəmətinə qovuşa bilsinlər. Ki, o əzabdan xilas olsunlar. Və bu da, inşallah qarşıda deyəcək, dəvətçinin əxlaqından olmalıdır ki, dəvətçi insanlara çatdırmalıdır dəvəti. Nəyə görə? Müəyyən bir məqsədlər var. Yəni, dəvətçi ona görə deməlidir ki, mən dedim borcumdan çıxdım, çıxdım, getdim. dəvətçi çalışmalıdır. Dəvətçi daim çalışmalıdır. O haqda da inşallah danışarıq Allah azizlə. Və Peyğəmbər s.ə.v. hədisdə buyurur ki, bəlliğu anni vələv əyə. Məndən bir ayə də olsa insanlara çatdırın. Və Peyğəmbər s.ə.v. başqa bir hədisdə buyurur ki, mən dəllə alə xeyrin fələhu mithru əcr fəilihi. Kim bir xeyrə yönəldərsə, o da o həmin insan xeyri edən insan kimi savab qazanır. Yəni, əgər sən ona namaz qılmağı öyrətmirsənsə, namaz qılmağı öyrətmirsənsə bir kimsəyə və ya namazda edilən hər hansı bir əməli öyrətmirsənsə, müstəhəb və ya vacib bir əməli öyrətmirsənsə, o insan o əməli etdiyicə daim sənə Allah qatında savab yazılacaqdır. Heç sənin xəbərin olmadan. Və biz gördük ki, Allah Subhanahu yolunu dəvət etmək çox önəmlidir və dəvət haqqında çox danışma olur. Quran-ı Kərimdə Allah Subhanahu dəvət haqqında orucdan və hər kimi böyük ibadətdən daha çox ayələr bizə xatırladır. Yəni oruc haqqında baxsaq az ayələr var və ya həcc haqqında baxsaq az ayələr var. Amma dəvət haqqında bunlardan da çox əmrlər var Allah Subhanahu-nın. Bu da nəyi göstərir ki, dəvət etmək çox önəmli bir əsasdır. Demək, dəvət edən üçün müəyyən bir şərtlər var. Mütləq dəvət edən o şərtlərə sahib olmalıdır ki, dəvətində xeyir və bərəkət olsun. Birinci, dəvət edən elmli olmalıdır. Dəvət edən insan birinci elm sahibi olmalıdır. Yəni, nəyə dəvət etdiyini bilməlidir. Ona öyle elmli olmalıdır ki, həmin o dəvətçi günaha düşməsin və ya haqq yoldan kənara çıxıb insanları bidətə, xurafata dəvət etməsin. Deməli, dəvətçi birinci dəvət etdiyini bilməlidir. Allah sonra buyurur ki, فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهِ إِلَّا اللَّهِ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ Allah talib Peyğəmbər s.ə.və buyurur, xitab edir ki, bil ki, yəni ey Muhammed, أَنَّهُ لَا إِلَٰهِ إِلَّا اللَّهِ Allahdan başqa ibadət olunacaq, heç bir haqq məbud yoxdur. وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ Və günahların üçün Allahdan bağışlanma demək. Demək ki, dəvətçi birinci bilməlidir. Birinci özü dərk etməlidir, özü bilməlidir. Özünü birinci Allah qarşısında təmizləməlidir. Ondan sonra başlamalıdır. Bu əməlində ikinci şərt nədir? İxlaslı olmaq. Yəni insan birinci bilməlidir. Bilməlidir, dərk etməlidir. Ondan sonra ixlaslı olmalıdır. Demək dəvətin ikinci şərti ixlaslı olmalıdır. İxlas kimin üçün olmalıdır? Allah üçün. İxlas bizim dildə səmimiyyət kimi də tərcümə oluna bilər. Vicdan təmizliyi kimi də tərcümə oluna bilər. Yəni, əsas olur ki, insan Allah qarşısında o etdiyi əməlini sırf Allah üçün etsin. Yəni, burada başqa dünya məqsədi, mal, dövlət və s. şan, şöhrət belə məqsədlər olmasın. Sırf Allah üçün o əməlini etsin. İxlas da budur. Və ixlas haqqında Quran-ı Kərimdə və Peyğəmbər s.ə.v. sünnəsində yəni, məlumatlar çoxdur. Və Allah tələb buyurur ki, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَ Onlara əmr olunmuşdur ki, yalnız dini Allaha məxsus edərək ibadət etsinlər. Yəni, dini sırf, yəni din əməllərini, ibadətlərini sırf Allaha, Allah xətirinə, Allaha xətir eləsinlər. Və həmsinin Allah Subhanahu Quran-ı Kərimdə buyurur ki, Əlləzi xalaqəl məvtu vəl həyətə liyəblüvəkum əyyukum əhsənu amələ. Allah təala buyurur ki, ölümü və həyatı yaradan odur. Niyə görə yaradıb? Liyəblüvəkum əyyukum əhsən əmələ. Qoy sizi imtihan eləsin ki, görək hansınız daha yaxşı əməl sahibsiniz. Yəni, həyatın və ölümün yaradılmasının məqsəd budur. Ki, Allah təala insanları yaxşını pisdən, yəni mömini qeyri-mömindən və ya mömini kafirdən ayırt eləsin, bildirsin və insanlara onu hüccətlə göstərsin. Fudayl ibn Əyyad rahimehullah deyir ki, Əyyukum əhsən əmələ, yəni hansınız daha yaxşı əməl sahibisiniz, bu ayənin bu hissəsini təfsir edir və deyir ki, Huva əxlasuhu və əsvabuhu. Bu əməllərin ən ixlaslısı və doğrusudur. İxlaslı və doğru olanıdır. Deyirlər ki, ey Əbu Ali, kunyəsi Əbu Ali olur, Fudayl ibn Əyyadın, Mə əxlasuhu və əsvabuhu. Yəni, həmin əməllərin deyirsən, ixlaslı və savablı olmalıdır, yəni doğrusu olmalıdır. Necə ola bilər bu? Deyir ki, İnnəl əməl idə kənə xalisən və ləm yəkun savabən. Əgər iman, əməl ixlaslıdırsa, amma doğru deyilsə, yəni doğru istiqamətdə deyilsə, ləm yuqbəl. Yəni, ixlas var, amma doğruluq yoxdur əməldə. o amel kabul olunmaz. Mesela, deyin ki, məsələn, bir insan ihlas ilə Peygamber sallamı sevərək Allah xətinə Peygamber üçün mövlud keçirir. İhlas var, səmmiyyət var, amma nə yoxdur? Doğruluq yoxdur. Yəni, bu əməl doğru əməl sayılmır. Ona görə bu əməl nə olur? Bu əməl rədd olunur, qəbul olunmur. Niyə görə? Çünki burada Peygamber sallamın dediyi yer itaət olunmur. Həmçinin də əməl ola bilər savab olsun, yəni doğru olsun, lakin ihlas olmasın. Yəni əksi. Buna da misallar çoxdur. Bunun üçün də misallar çoxdur. Yəni məsələn insan fərz namazı qılır. Amma fərz namazını qılır ki, baxsınlar desinlər ki, məsələn bu burada ibadət edənlərdəndir. Bu da möminlər sırasındadır. Bu da müsəlmandır. Yəni niyyəti nədir? Niyyəti özünü insanlara göstərməkdir. Belə əməldə qəbul olunmaz. Sonra Rahim Allah buyurur ki, xalis əməl odur ki, Allah üçün olsun. Doğru əməl isə odur ki, Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsinə tabi olsun, uyğun olsun. Demək ki, nə deyir? Allah Taala ayədə ki, buyurur, deyə bilirəkum, əyyukum əhsənə əmələ ki, sizin hansınız doğru əməl sahibi olduğunu bilmək üçün Allah Taala sizə həyat və ölüm verib. Deməli, əməlin Allah üçün olması və bir də Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsinə müvafiq olmasıdır. Sonra Fudayl ibn İyad rahimehullah bu ayəni oxuyur. Fəmən kənə yərcü liqa'a rabbihi fəliyəmən əmələn salihən. Kim Rəbbi ilə görüşəcəyini ümid edirsə, yəni Allah ilə görüşməyi ümid edirsə qiyamət gündən, fəliyəmən əmələn salihən. Qoy, yaxşı işlər, salih əməllər görsün. Və lə yüşrik bi ibadəti rabbihi əhədə. Və Rəbbinə edən ibadətində heç kəsə ona şərik qoşmasın. Yəni, həm əməli salih olsun, doğru olsun, və lə yüşrik bi ibadəti rabbihi əhədən, yəni əməli xalis olsun. Doğru olsun və xalis olsun. Və Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu deyir ki, Fudayl ibn İyadın sözü qutardı burada. Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu hədisdə buyurur ki, Allah subhanət hala, yəni qudsə hədisdir, Allah subhanət hala buyurur ki, Ənə əğnə şürəkə yəni şirk. Mənə şərik qoşulanların möhtacsızıyam. Mən möhtaclı deyiləm. Siz ki, mənə şəriklər qoşursunuz, bütləri, ağacı, daşı və s. Olan bizim möhtaclılar. Lakin mən heç nəyə möhtac deyiləm. Mən amilə əmələn əşək maifihi qeyri tərəqduhu və şirk olun. Kim bir əməl edərsə və o əməlində mənə başqasını şərik qoşarsa, mən onu və onun şirkini tərk edəyərəm. Yəni, onları hər ikisini baş-başa bıraxaram. Yəni, mən artıq o bəndənin üzərindən öz mərhəmətimi çəkərəm. Və Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsində bu haqda, yəni ixlas haqqında hədislər çoxdur və hədislərin başında bir çox hədis kitablarının başlayan hədis ki var. O hədis də bu ixlas məsələsində və doğruluq məsələsində tad sayılır. O da həmin niyyət hədisidir. Bunu hər kəs çoxumuz bilirik. Allah Peyğəmbər s.ə.v buyurub ki, innəməl əməl bin niyyət. Həqiqətən əməllər niyyətlərə görədir. Və innəmə likulli imrin mənəvə. Və hər kəsə niyyət etdiyi veriləcək. Yəni, niyyət etdiyinin müqabilində savab və ya cəza veriləcək. Fəmən kənət hicrətu ilə Allah və Rasulihi, fəhicrətu ilə Allah və Rasulihi. Kimin hicrəti? Hicrət və istənilən bir əməli. Allaha və Rasuluna olarsa, onun hicrəti də Allaha və Rasuluna olar. Yəni, burada Peyğəmbərimizin hicrəti misal çəkib. Lakin burada hicrət ümumi məna daşıyır. Və ya kimin hicrəti? Dünya malı və ya hansısa bir mənfəət əldə etmək olarsa, hədisdə misal çəkilir, o ümrətin yenkifəhə, yəni nikah etmək bir qadın olarsa, fəhəccətuhu ilə məhəcər əleyhi. Onun hicrət etdiyinə görədir. Yəni, nə məqsədinə edibsə, o məqsədə görədir. Yəni, dünya istəyibsə, dünyanı da əldə edəcəkdir, amma Allah yanında heç bir savabı olmayacaqlar. Demək ki, insanın dəvətində elmli olması, ikinci isə ixlaslı olmasıdır. Və ixlas da bildik ki, nə deməkdir? İxlas həm əməlin ixlaslı olması, səmimi olması, həm də doğru olmasıdır. Bunlar elmli olmaq və ixlaslı olmaq, bu hər bir insanın həyatında istər dəvət eləsin, istər eləməsin. Bu hər bir insanın həyatında ayrılmaz bir hissədir. Lakin dəvətçiyə xüsusi bir xüsusiyyətlər var ki, onu hər birimiz eləməliyik, hər birimiz onu bilməliyik. Dəvətçi deyəndə burada müəyyən bir vəzifəli insandan nəzərdə tutulmur. Ki, onun yaxasında bir kartışka asılsa yazın ki, dəvətçiyəm. Yəni, hər bir müsəlman dəvətçidir. Hər bir müsəlman dəvətçidir. Peyğəmbər (s.ə.s.) buyurur ki, bəlliğu anni və ləvə əyə. Xitab edib biz müsəlmanlara. Kimlər? Yəni, ey müsəlmanlar, məndən heç olmasa bir ayə. Yəni, demək ki, bizim hər birimiz dəvətçiyik. Sən ola bilər dəvətçisən öz ailəndə, dəvətçisən dostların arasında, dəvətçisən işində, yolda gedərkən. Yəni, hər bir yerdə sən dəvət edə bilərsən. Ona görə bu dəvətinin bərəkətli olması üçün müəyyən bir şərtlər var. O dediyimiz şərtlərdən əlavə olaraq, xüsusən dəvətçi mülayim olmalıdır. Dəvətçi mülayim olmalıdır. Dəvətçinin üzündən qəddarlıq, kin-kudurət, nifrət, belə acığına baxmaq, belə şeylər olmamalıdır. Dəvətçinin üzündə təbəssüm olmalıdır. Dəvətçinin üzündə dəvət etdiyi anda mərhəmət hissləri olmalıdır onun daxilində. Və həmin o mərhəmət hissləri onun üzünə sirayət eləməlidir. Yəni, üzündə hiss olmalı ki, bu insan mərhəmət görsənən insandır. Və Peyğəmbər s.ə.v. hədisdə buyurur ki, اِنَّ الرِّفْقَ لَا يَكُنُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَنُهُ وَلَا اُمَنُزَ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَنُهُ Mərhəmət, yəni mülayimlik, hər hansı bir şeydə olarsa onu gözəlləşdirər. Və hər hansı bir şeydən çəkilərsə, olmazsa o işdə, onu pisləşdirər. Bu, Müslim rəvayət etmişdir. Və Şeyxülislam İbn Teymiyyə rəhməhullah buyurur ki, dəvətçi mütləq həlim olmalıdır. Həlim, bizdə məsələn, Azərbaycan deyir ki, məsələn, yemək həlim bişir, məsələn, ət həlim bişir. Və ya məsələn, aşı qaynayır, aş məsələn, həlim salır. Nə deməkdir? Yəni, ət həlim bişəndə necə olur? Əl vurduqca didələnir, gedir. O, onu yiyən adam necə ki, əziyyət çəkməz, ona rahat olar, həmçinin dəvətsiz o cür həlim olmalıdır. Yəni, o cür mülayim, yumşaq olmalıdır. Hətta ona qarşı kobudluq edilsə belə, ona qarşı sərt davranılsa belə, o dəvətçi o qədər həlim olmalıdır ki, ona pis reaksiya verməsin. Yəni, səbrini, o mülayimliyini qoruyub saxlaya bilsin. Ona görə Şeyxülislam İbn Teymiyyə ki, mütləq dəvətçi həlim olmalıdır, yəni çox mülayim olmalıdır. Səbirli olmalıdır. Nəyə qarşı? Ona verilən əzab, əziyyətə qarşı. Yəni, çünki dəvət elə bir şeydir ki, dəvətdə sən sərt reaksiya da görə bilərsən, xoşa gəlməyən söz də eşidə bilərsən, lakin nə edəməlisən? Gərək sən bu xüsusiyyətə sahib olasan. Və sonra buyurur ki, əgər həmin insan mülayim olmasa və səbirli olmasa, onun fəsadı islah etməyindən çox olacaq. Fikirlərin, əgər mülayim olmasa və səbirli olmasa, daha çox fəsad edəcək, nəinki islah edəcək. Və biz bunun şahidi oluruq. Məsələn, bizdə çox vaxt görsən ki, məsələn, kimsə göyə dəvət edir, kiməsə nəyəsə başa salmağa çalışır və gəlir, başlayır danışmağa, başa salmağa. Sonra nə edir? Biraz kəsəndən sonra sözü çəp gəlir, davadalaş edir, nə bilim, nəsə bir başqa səbirsizlik göstərir və s. Və eləyici xeyir istədiyi bir şey körür, dağıdır, tökür. İnsan var ki, ailəsində, məsələn, atasının anasını dəvət eləməyə çalışırdı, lakin sərt üsullarla başladığına görə, sərt reaksiya verdiyinə görə, bir neçə illərlə valideynləri onu yaxın buraxmırlar danışmağa. Onun sözünü dinləməyə çalışmırlar. Niyə görə? Ona görə ki, o qədər sərt üsulla yanaşıb ki, o qədər sərtlik göstərib ki, artıq valideynlər ondan qaçırlar. Ona görə ki, bax, bu mülayimlik və səbir olmayıb. Ona görə İbn Teymiyyə rəhməhullah buyurur ki, əgər olmasa, onda fəsadı daha çox olacaq. Fəsadı daha çox olacaq. Və başqa bir yerdə İbn Teymiyyə rəhməhullah buyurur ki, kim şəriət əsaslarına, yəni Qurana və sünnəyə fikir versə, araşdırsa, görər ki, şəriət insanlara qarşı tövbə qapısından olduqca mərhəmətlidir. Yəni, nə mənada? Məsələn, görürsünüz, Allah Subhanahu taala tövbəni qəbul edir hər bir halda, düzdür? Yalnız iki haldan başqa. Yəni, insan nə qədər günah eləyir eləsin, Allah taala tövbə qapısını bağlamır. Tövbə qapısını həmişə açıq saxlayır. 100 nəfəri qətlə yetirən o kişinin ki, hadisəsi var, o vaxtda hədis gəlir. Bir nəfər 100 nəfəri qətli yetirdiməyinə baxmayaraq, yenə Allah onu bağışlayır. Nə ilə bağışlayır? Çünkü hala o tövbe edebilmemişti. Ama gelirdi tövbe elemeye. Yani Allah subhanahu wa insanlara karşı o kadar merhametlidir. Eğer kim tövbe edirse ölmemişten önce, yani ruhu boğazına dirilmemişten önce ve bir de güneş baktığı yerden doğmadıkça, çıkmadıkça Allah subhanahu wa onun tövbesini kabul eder. Ne kadar günah etse böyle. Ve bu onu gösterir ki şeriat insanlara mülayim ne kadar davranıpsa davetçi de buna bu örnek götürerek bu esası o kadar davetinde merhametli olmağa çalışmalıdır. Ve hepsinin Peygamberin hayatına baksa bu vaxtda numuneler çoxdur. Sadece bir numune qeyd etmək olar ki Peygamber səsələm bir gün eşidir ki ona xidmət edən bir Yahudi oğlan xəstələnib. Yahudi idi. Yahudiların da Peygamber səsələmə və müsəlmanlara qarşı ədavəti məlum idi. Onlar çox sərt davranırdılar Peygamberə və əsabına qarşı. Və Peygamber səsələm eşidir ki həmin oğlan xəstələnib və gedir onu ziyaret eləməyə. Və gəlir onun yanında oturur və başlayır onu İslam'a dəvət görür ki, artıq əldən gedir, yəni artıq ömrünün axırlarına yaxınlaşır və Peygamber səsələm onu başlayır dəvət eləməyə. Yəni oğlan xəstədir, acizdir, ölür, heç kəsə lazım deyil. Yəni nə Peygamberlə gəlib döyüşə bilməyəcək, nə əlinə silah götürməyəcək, nə işləyib qazanıb nəsə bir müsəlmanlara xeyir verməyəcək. Yəni artıq dünyadan gedir bu insan. Və Peygamber səsələm başlayır onu dəvət eləməyə. Oğlan ata-anasına baxır, çünki ata-anası Yahudi bilir ki, onlar ədavətlidir və Peygamberə qarşı. Atası deyir ki, bəs Əbul Qasımə itaət elə. Və Peygamber səsələm onu dəvət eləyəndə o Peygamber səsələm dəvətini qəbul edir, şəhadət deyir və dünyasını dəyişir. Və Peygamber səsələm nə deyir? Peygamber səsələm nə deyir? Peygamber səsələm deyir ki, Allaha şükürlər olsun ki, bir nəfəri mənim vasitəmə cəhənnəmdən xilas elədi. Bir nəfəri mənim vasitəmə cəhənnəmdən xilas elədi. Peygamber səsələm buna görə şükür edirdi. Görün nə qədər Peygamber səsələm mərhəmətlidir. Amma biz çox təəssüflər olsun ki, bugünkü bir çox insanlar var ki, dəvət etməyə çalışır ki, ətrafında adamlar çoxalsın. Nə bilim, reytingi çoxalsın. Nə bilim, hansısa bir cəmiyyətin təşkilatının üzvü isə cəmiyyətin üzvləri çoxalsın. Nə bilim, hansısa bir partiya kimləsə sayı çoxalsın. Yəni bu Ərəb dünyasında daha çox görsənir. Yəni məqsəd dində bu deyildi. Peyğəmbərimizin belələməsi, Peyğəmbərimizin məqsədi insanları cəhənnəmdən, cəhənnəm odundan düşməkdən xilas etmək idi. Və biz də Peyğəmbərimizin örnək götürüb insanlara qarşı belə bu cür mülayim olmağa çalışmalıyıq. Dördüncü əsas dəvət odur ki, insan danışarkən, dəvət edərkən münasib, yumuşaq sözlər seçməlidir. Yəni, danışarkən, dəvət edərkən yumuşaq ifadələr, yəni rahat ifadələr istifadə etməlidir ki, qarşıdakı iki tərəfə əziyyət verməsin. Yəni, kobud şəkildə gəlib, ay filan kəsin, niyə belə edirsən? Olmaz belə, haramdır. Nədir, belə olmaz belə danışmaq. İnsan dəvətdə danışmaq üçün çox mülayim olmalıdır. O mülayimliyi ilə yanaşı sözlərində, ifadələrində gözəl sözlər seçməlidir. Baxın, məsələn, Allah Subhanahu taala əhl-i kitabı necə xitab edir? Deyir ki, ya əhl-i kitabı, lə təğlu fi dinikum. Allah Subhanahu taala əhl-i kitabı hardasa lənətləyib, yalnız həddlərini aşan və keçmiş əməllərinə tövbə eləməyənləri lənətləyib. Amma xitab eləyəndə, yəni əhl-i kitabı xitab eləyəndə, məsələn, Allah Subhanahu taala lənətləyib yahudiləri etdikləri əməllərə görə əvvəl. Artıq ölüblər, gediblər, onları lənətləyib. Amma hal-hazırda olan əhl-i kitabı və yahudiləri Allahdan lənət deməyib. Deməyib ki, Allah Subhanahu taala Allahın sizə lənəti olsun, ay nəsranlar, ay xristiyanlar. Dinimizdə hədd aşmayın. Deyir ki, ya əhl-i kitab, ey kitab əhli, onları kitaba nisbət elədi. Yəni, hansı kitab? Hansı ki, mən göndərmişdim o kitabı sizə. Ya əhl-i kitab, lə təğlu fi dinikum. Dininizdə həddinizi aşmayın. Yəni, görün, nə gözəl üslubda, nə gözəl bir ifadə ilə Allah Subhanahu taala əhl-i kitaba xitab edir. Niyə görə? Çünki Allah Subhanahu taala öz peyğəmbərini göndəribsə, peyğəmbərinin ədəbli olmasını, ədəbli formada xitab eləməsini Allah Subhanahu taala ona əmr edir. Ona görə ən gözəl formada, ən gözəl ifadə şəklində Allah Subhanahu taala onlara xitab edir ki, öz dininizdə ifrata varmayın. Və həmçinin Allah Subhanahu başqa yerdə ki, "Qul ya əhl-i kitabi" تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. Deyir ki, ey kitab əhli, yenə də Allah Subhanahu onları ey kitab əhli deyə xitab etdi ki, gəl aramızda ortaq bir sözlə razılaşaq. Və bu kimi ayələr çoxdur. Allah Subhanahu başqa qömləri, yəni yahudları və əhli kitaba xitab edəndə Allah Subhanahu onlara bu şəkildə xitab edərdi. Bu nədən irəli gəlirdi? Ona görə ki, Allah Subhanahu dəvətin haqq olmasını əsas götürüb demirdi. Yəni, bir şeyin haqq olmağı kifayət eləmir. Bir şeyin haqq olmağı kifayət eləmir. Ona görə ki, Allah Subhanahu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, əgər sən sərt ürəkli olsaydın, kobud olsaydın, onlar hamısı sənin yanından qaçardılar. Baxmayaraq ki, Peyğəmbərsən. Baxmayaraq ki, sənə mələk gəlir, vəhiy gətirir. Yəni, bir şeyin haqq olmağı kifayət eləmir. Onunla mütləq o müəyyən səbəblər lazımdır ki, insanlar onu qəbul edə bilsinlər. Və həmçinin İbrahim Aleyhisselam, öz atası bilirsiniz ki, İbrahim Aleyhisselam atası bütlərə ibadət edirdi və hətta özü büt düzəldən bir insan idi və İbrahim Aleyhisselam atası dedi, Yə əbəti, lə təbudu şeytan, ey atacan, atacan, deyir ki, şeytanı ibadət etmə. Yəni, İbrahim Aleyhisselam ən gözəl ifadəni seçdi və atasına müraciət etdi. Baxmayın ki, atası şeytana, yəni bütlərə ibadət edirdi və hətta büt düzəldirdi. Amma bununla yanaşı, İbrahim Əsələm ən gözəl şəkildə atasına xitab edirdi. Və həmçin Allah Subhanahu taala Musa Əleyhissalamı və Harunu Fironun yanına göndərəndə onlara əmr etdi ki, وَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا Ona çox mülayim sözlərlə gedin danışın. لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرَ O yaxşı. Bəlkə o xatırlar və qorxar. Və Peyğəmbər Əsələm Başqa krallara, o vaxt bilirsiniz ki, Hudeybiyyə sülhündən sonra Peyğəmbər s.ə.v Məkkəyə getmək istəyir, ümrə eləmək istəyirdi və müşriklərlə 10 illik müqavilə bağladılar və Peyğəmbər s.ə.v geri qayıtdı Hudeybiyyə sülhündən və sonra Peyğəmbər s.ə.v başladı başqa ölkələrin rəhbərlərini, başqa ölkələrdə olan insanları dəvət eləmək İslam'a və Peyğəmbər s.ə.v məktublar yazıb göndərdi və məktublara yazıb göndərəndə görün necə yazıldı Peyğəmbər s.ə.v Min Muhammedin Rasulillah İlə Azimur Rum Allahın elçisi Muhammeddən Rumun, yəni Rumların möhtəşəm və ya əzəmətli padişahına. Yəni fikir verin, onların rəhbərini nə idi? Azimur Rum. Yəni onu təriflədi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Bu nə idi? Bu üslubda gözəl ifadələr seçmək üçün, baxmayaraq ki, kafir idi, amma Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onu dəvət etmək üçün, dəvətə onu yaxınlaşdırmaq üçün Peyğəmbər onu bu cür ifadə ilə dəvət edirdi. Və həmçinin də Farslara göndərəndə və ya Misir padşahına göndərdiyi məktubda Peyğəmbər s.ə.v bu cür ifadələrdən istifadə edir. Hətta Hudeybiyyə sülhünün özündə, təsəvvür edin, gəlmirsən ümrə eləməyə, yəni Peyğəmbər s.ə.v vaxtını təsəvvür edir ki, ümrə eləməyə gəlib hamı, hamı hazırlaşıb məşəqqətli yolla piyada, dəvə ilə, qatırla və s. miniklərlə gəliblər, o əziyyətli yolu gəliblər, çata-çata, deyirlər ki, məhz olmaz sizə ömrə eləmək. Necə gəlməsə, indi qaydın dala. Və hələ şərt kəsirlər, müqavilə bağlayırlar və şərtlər də, müqavilə də hamısı olan öz xeyrinədir. Belə bir halda insanın qəlbində nə qədər nifrət olar? Təbii ki, aşıb daşar bizim nifrətimiz. Lakin Peyğəmbər sənə fikir verin, həmin o şərtləri qoyan, o cür sərt reaksiyalar verən həmin o şey, elçiyə, Qureyşin elçisi deyir ki, Əntəhətə ya Əbül Valid, ərəblər bir-birini çox mülayim tərzə çağırmaq üçün onun adını demirlər. Onun kunyəsini çağırırlar. Bu nədir? Bu, hörmət, ehtiram və istilik münasibəti bildirir. Və Peyğəmbər sənə o müqavirəni yazan, həmin o müşrikə deyir ki, ey Əbül Valid, qutardın mı artıq müqavirəni yazıb tamamladın mı? Yəni, Peyğəmbər ən gözəl, ən mülayim söz seçdi ona, dedi ki, bəlkə onun qəlbində bir yumuşaqlıq olar, bir mərhəmət hissləri oyanar və təbii ki, həmin o Suheyl ibn Amr, həmin o müşrik sonra İslamı qəbul edir. Və Peyğəmbər başqa bir hədisi bu ki, yəssiru və lə tuəssiru. Beş şuru və lə tunəffiru. Peyğəmbər məsələ buyur ki, asanlaşdırın, çətinləşdirməyin. müjdələyin, insanları ürkütməyin. Bu haqda Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm başqa hədislərdə mövcuddur. Lakin bu eşitdiyimizə inşallah ki, kifayət qədər fayda vardır. Və həmçinin dəvətdə mühüm bir amillərdən biri də xoş rəftardır. Xoş rəftar. Dəvətçi mütləq xoş rəftarlı olmalıdır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və öz dəvətində həmişə xoş rəftarı ilə seçilərdi. Bir dəfə Peyğəmbər s.ə.v cəmaatlə namaz qılarkən bir nəfər gecikmişdi. Sahabələrdən biri namaza gecikmişdi. Və sahabə məscidə girər girməz. Allahu Əkbər namaza girdi və rükü vəziyyətində qaça-qaça gəldi, qoşuldu səhvə. Ki Peyğəmbər rüküdən qalxana qədər, sallallahu əleyhi və səlləm, rüküdən qalxana qədər bu gəlib çatsın, rüküyə çatmış olsun. Namaz qutarandan sonra Peyğəmbər səhəm dedi ki, bəs kim idi o? Dedi ki, sahabə dedi ki, bəs mən idim ya Rasulullah. Peyğəmbər səhəm dedi ki, Allah sənin həvəsini artırsın. Yəni, ibadətə həvəsini artırsın. Amma bir daha belə eləmə. Peyğəmbər demək ki, utanmırsan, neçə oğlansan, neçə kişisən, ayıb deyirsən üçün, gör neçə yaşın var, heç sənə yaraşar. Nə bilim, cürbəcür ifadələr, hansı ki biz becini işlədirik. Amma Peyğəmbər nə dedi ki, Allah sənin həvəsini artırsın və bir daha belə eləmə. Və Peyğəmbər s.ə.v-in bu haqda, bu davranışlar haqqında məlumatlar olduqca çoxdur. Yaxşı, biz dəvətin önəmini bildik və dəvətdə hansı şərtlər olmalı olduğunu bildik və bir də bir mövzu var ki, o da önəmlidir. Biz necə dəvət etməliyik? Biz necə dəvət etməliyik? Dəvət üçün ən əsas iki üsul var. Birinci üsul odur ki, yaxşı örnək olmaq. Birinci üsul yaxşı, gözəl örnək olmaqdır. Allah Subhanahu Quran kəndə buyurur ki: "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun." Sizin üçün peyğəmbərdə gözəl bir örnək vardır. Sizin üçün peyğəmbərdə gözəl bir örnək vardır. Və peyğəmbər səsinə hər biriniz üçün örnək olmalıdır. Buna görə biz Allah Subhanahu bu ayəsinə uyğun olaraq bu ayəyə əməl edərək biz peyğəmbər səsinin həyatını hər bir səhifəsini öyrənməliyik. Peyğəmbər səsinin həyatını Müsləmanların bugünkü gündə çox səfər yol verdiyinin səbəbi nədir? Çünki onlar Peyğəmbər s.ə.v-in davranışlarını öyrənmirlər. Peyğəmbər s.ə.v-in həyatını az oxuyurlar. Peyğəmbər s.ə.v-in sirasını hər dəfə oxuduqca insan daha da onu yaxşı dərk edir və daha da doğru istiqamı tuta bilir. Çünki bu 23 il bir insanın, yəni Allah Rəsulunun həyatıdır. Allah Rəsulunun həyatıdır, Allah Rəsulunun davranışıdır. Onu görə Peyğəmbər s.ə.v-in həyatını, hər səhifəsini əzbərləyənə qədər mütləq oxumaq və dərk etmək lazımdır. Həqiqətən də bunda Allah s.ə.v buyurur ki, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِهِ اُسْوَةً حَسَنَةً Həqiqətən sizin üçün Peyğəmbərdə gözəl bir örnək vardır. Örnək nədir? Örnək odur ki, sən bir şeyi biz öyrənirsən, bir insana baxırsan və onun kimi olmağa çalışırsan. Və bizim də Peyğəmbər s.ə.v-ə oxşamağımız, onun kimi olmağa çalışmağımız bizim Allah qatında dərəcəmizi yüksəlməyinə səbəbdir. Allahdan diləyir ki, Allah bizi Peyğəmbər s.ə.v-in yolu ilə gedən və əməllərində, Peyğəmbər s.ə.v-in əməllərini o bənzəyənlərdə olsun. Və İbn-i Qeyyim rəhməllahın gözəl bir sözü var. Bu, yəni, gözəl örnək olmaq haqqındadır. İbn-i Qeyyim rəhməllah buyurur ki, Ulemə su cələsu alə əbvabil cənnə yədunən nəsə iləyhə bi əqvalihim və yədunənəhum ilənlər bi əfəalihim. İbn-i Qeyyim buyurur ki, pis alimlər, yəni alimlər deyəndə burada yalnız elmi olub, alim kimi tanınmış insandan gedmir sözlər. Bura indi onun deyəcəyi sözlərdə vəsf olunan hər bir insan daxil ola bilər. Deyir ki, pis alimlər onlardır ki, onlar cənnətin qapıları qarşısına oturublar. Onlar öz sözləri ilə insanları cennete çağırırlar. Ama öz əməlləriyle insanları cehenneme çağırırlar. Yani sözleriyle insanları cennete çağırırlar. Əməlləriyle insanları cehenneme çağırırlar. فَكُلَّمَا قَالَتْ أَقْوَالُهُمْ لِلنَّاسِ هَلُمُّ قَالَتْ أَفْعَالُهُمْ لَا تَسْمَعُوا مِنْهُمْ Onlar her defa insanlara söz ile dedikler ki, gelin cennete gelin, emelleri diyor ki, onu kulağa asmayın, onu dinlemeyin. فَلَوْ كَانَ مَا دَعُوا إِلَيْهِ حَقًّا مَا دَعُوا إِلَيْهِ حَقًّا كَانُوا أَوَّلَ الْمُسْتَجِبِينَ لَهُمْ Eğer onların davet ettikleri hakikaten hak olsaydı, elə birinci onların özleri ona itaat ederdiler. Yani dediklerine itaat ederdiler. İbn-i Qeym Rahmanın bu sözüne bakanda görür ki, deyir ki, pis alimler onlardır ki, danışırlar sözleriyle. Ama əməllerinde ne edirlər? Əməllerinde cehenneme çağırırlar. Sözleriyle cennete çağırırlar, əməlleriyle cehenneme çağırırlar. Ne demektir? Yani onların sözleriyle əməlləri uyğunluq təşkil etmir. Yani sözde yaxşıdırlar, ama örnek olmaqda pisdirlər. Örnek olmaqda, yani ibret olmaqda ki, baxasan bu insana, sen de onun kimi olmağa çalışasan ve onun kimi ibadet edesen, o bu xüsusiyyətdə olmağa onlar yaraşmırlar. Ve bu haqda, örnek olmaq haqda Peygamber Sasanın hayatında, sirasında olduqca böyük bir ibretler var ki, her bir kəs çalışmalıdır ki, onları oxuyub ve öz hayatını tətbiq etsin. İkinci dəvətin üsullarının odur ki, ən əsas üsullar bunlar. Birinci, örnək olmaqdırsa, ikincisi də çatdırmaqdır. Çatdırmaq, dəvəti çatdırmaq ikinci əsasdır. Və çatdırmaq sadəcə danışmaq deyil. Çatdırmaq, danışdığını gözəl bir tərzdə insanlara çatdırmaqdır. Çatdırmaq, insanları gözəl bir şəkildə onu başa salmaqdır. Allah Subhanahu buyurur ki, Qur'an-ı Kerimdə buyurur ki, "Mə alər-rasulü illəl-bəla." Peyğəmbərin üzərinə düşən borc və ya vəzifə yalnız çatdırmaqdır. Yəni təhsil oxumaq deyil. Çünki Qur'an Peyğəmbərsən gəlsin Qur'an oxusun və desin ki, artıq mən sizə çatdırdım. Peyğəmbər səsinə bəlağ edirdi, bəlağ. Yəni həm deyirdi, həm dediyinə israr edirdi, israrla dəvət edirdi. Yəni bir dəfə dedi, gəlmirdi. Çalışırdı ki, bir neçə dəfə, hətta Peyğəmbərin həyatına baxsa, bir çox halda Peyğəmbərin axıra qədər, son fürsətə qədər Peyğəmbərin dəvət edərdi eyni bir insanı. Bu nə idir? Bu bələqdir. Və həmçinin Peyğəmbərin səsələm onlara onu çatdırıb, hər kəsin özünə uyğun tərzdə çatdırardı, başa salmağa çalışardı. Məsələn, Bədəvi gəlib ondan soruşanda, Bədəvi üçün Peyğəmbərin durub uzun uzad danışmazdı. Yəni çöldən gələn o kətçi ərəb gələndə Peyğəmbərin durub onun üçün çox xırdalığa gedməzdi. Ona əsas şeylər öyrədərdi Peyğəmbər səsəndən. Və onun başa düşəcəyi tərzdə öyrədərdi. Bu nədir? Bu Peyğəmbər səsəndən ona görə eləyərdi ki, çünki ona o cür tərzdə çatmalıdır. Amma Peyğəmbər səsəndən yanına şair gələndə və daha elmli bir insan gələndə Peyğəmbər səsəndən ona onun öz səviyyəsini çatdırmağa çalışardı. Əgər Peyğəmbərsəm onunla bədəvi ilə danışdığı kimi danışsaydı, onunla qəbul eləməzdi onu. Ona görə Allah Subhanahu Qur'an-ı Kerimdə müxtəlif üsullarla ayələr göndərib. Müxtəlif üsullarla. Həm bədəvinin başa düşəcəyi ayələr də var, həm şairin başa düşəcəyi tərzdə ayələr var idi, həm alimin başa düşəcəyi tərzdə ayələr var idi. Bu nədir? Bu bəlağdır, yəni çatdırmaqdır ki, hər kəsə öz başa düşəcəyi tərzdə haqqı, dəvəti çatdırmaqdır. Və təbii ki, bu yəni, haqqında danışdığımız, qısa formada məlumat verdiyimiz amillər nə üçündür? Bunlar hər birimizə lazımdır. Bax, məsələn, hamımızın ailəsi var, uşağı var, yoldaşı var, qohumları var. Biz onların arasında necə dəvət eləməliyik? Bir çox ailələrdə görürsən problem olur. Uşaq böyüyür, ibadətlərdə məsələn zəif olur. Ata şahid edir ki, məsələn uşaq məsələn namaz qılmaq istəmir. Namaz qılmağa həvəssizdir. Nə bilim, günahlara meyillidir. Və ya həyat yoldaşı haqqında şikayət edir. Və ya valideynlər haqqında, qohumlar haqqında. Müsəlman çalışmalıdır ki, o dediyimiz, o danışdığımız bəndləri birinci öz həyatında tətbiq edəsin. Yəni necə? Əgər bir insan mülayim deyə özünü öyrəşdirmirsə, o heç mülayim ola bilməyəcək. Bilir, ha, mülayim olma lazımdır dəvətdə. Bilir. Amma əgər o öz nəfsini mülayimliyə tərbiyələndirməsə, səbirli olmağa tərbiyələndirməsə, ixlaslı olmağa tərbiyələndirməsə, xoş sözlərlə danışmağa tərbiyələndirməsə, o insan heç vaxt dəvətdə onu tətbiq edə bilməyəcək. Niyə görə? Çünki birinci, özündən başlamalısan. Allah Subhanahu necə buyurdu Peyğəmbərə? Ya yuhal müddəttir, qum fəəndir. Və thiyəbəkə fətahir. Allah Subhanahu birinci deyir ki, ey bürünmüş Peyğəmbər, qalx insanları xəbərdar et. Və thiyəbəkə fətahir. Paltarını təmizlə. Yəni, birinci özündən başla. Birinci özündən başla, sonra insanlara təbliğ elə. Hələ bunu Allah Subhanahu Peyğəmbərə buyurur. Hansı ki, biz Peyğəmbər s.ə.v-in həyatına baxsaq, Peyğəmbər s.ə.v cahiliyyət dövründə həm mülayim olub, həm səbirli olub, həm əxlaqlı olub, həm doğru danışan olub. Bütün gözəl xüsusiyyətləri Peyğəmbər s.ə.v-də var idi. Ona görə Allah Subhanahu Peyğəmbərə buyurub ki, biz ondan örnək götürək və onun kimi olmağa çalışaq. Ona görə insan əgər öz nəfsini öyrətməsə, dediyimiz o gözəl xüsusiyyətlərə dəvətdə heç vaxt onları tətbiq edə bilməyəcək. Mütləq dəvətdə səbirsizliyə yol verəcək. Mütləq dəvətdə kobud rəftar edəcək, kobud sözlərlə danışacaq. Ona görə birinci, insan öz nəfsini tərbiyə etməlidir. Və dəvət etmək üçün təkcə danışmaq və hər hansı xüsusi bir vasitə yoxdur. Dəvət etmək üçün bizim qarşımızda vasitələr çoxdur. Əgər sən hər hansı bir vasitə ilə dəvət edə bilərsənsə, sən o vasitə ilə dəvət edə bilərsən. Dəvət üçün müəyyən bir üsul yoxdur. Əsas odur ki, sən o insana çatdırmaq istəyən o haqqı çatdıra biləsən. Və dəvətin də ən birinci dəvət olması məsələsi tövhiddir. Yəni, lə iləhə illallah Muhammed Rasul kəlməsidir. Və Peyğəmbər s.ə.v elçilərini göndərəndə harasa, məsələn, Yəmənə göndərəndə Peyğəmbər s.ə.v öz elçilərini, dedi ki, siz gedəcəksiniz əhl-i kitab yaşayan bir yerə. Muaza radiyallahu anh deyirdi. Dedi ki, siz gedəcəksiniz əhl-i kitab olan yerə. Dəvət eləyəcəyiniz ilk əməl, ilk iş, lə iləhə illallah kəlməsi olsun. Muhammed Rasulullah. Yəni, birinci buna dəvət edilməsin. Və sənin də dəvətin birinci bu olmalıdır. Niyə görə? Çünki tövhid bütün əsasların əsasıdır. Əsasların əsasıdır. Onun Allah Osmanlı deyir ki, Allah Osmanlı bizi haqqa, haqq yolla dəvət edən dəvətçilərdən etsin. Allah Osmanlı bizim dəvətimizi bərəkətləndirsin və Allah Osmanlı bizi ixlaslı bəndələrindən etsin. Və Allah Osmanlı bizim dilimizi, əməllərimizi və davranışlarımızı mülayim etsin insanlara qarşı və bizi də insanlara qarşı bir rəhmət olaraq Allah Osmanlı öz dərgahında mərhəmətli bəndələrindən yazsın.
İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.